Vil du høre en vild historie? Så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercoveragent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.
En broget flok er forsamlet på et diskotek i Indre København. Vi er i slutningen af januar 2005, og blandt festglade københavnere og en gruppe bandemedlemmer fra Nørrebro og Vestegnen stikker en 43-årig, tæt bygget mand ud fra mængden. Hvis han havde haft sin lædervest på, ville den være prydet med det sort-hvide drabsmærke Filthy Few. To ord, der signalerer, at man har slået ihjel for sit broderskab. Og et mærke, der betyder, at ingen tør lægge sig ud med en. Pludselig opstår der tumult på det lille kælderdiskotek. Og i en regn af glas og flasker trækker en mand resolut en kniv og stikker rockeren flere gange i ryggen. Et knivstikkeri, der skal vise sig at få afgørende betydning for hierarkiet i den danske underverden. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden. I denne tredje sæson fortæller vi, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at holde sig øverst i den kriminelle fødekæde. En position, de flere gange er gået i krig for. Det her er historien om Danmarks største og mest berygtede rockerklub, Hells Angels. Vi begynder denne sæson ved årtusindskiftet. 5 år før knivstikkeriet på kælderdiskoteket.
Jamen, Boldenskov er sådan på det her tidspunkt lidt populært sagt en slags miniklassesamfund i Københavns natteliv.
Det her er Carsten Norton, der er kriminalreporter på Ekstrabladet, og som tager os med tilbage til festmiljøet i det indre København anno 2000, hvor der i Boldenskov ligger 3 natklubber lige oven på hinanden. Udenfor, i vinterkulden, står folk og tripper for at blive lukket ind på nogle af Københavns hotteste natklubber. Nederst ligger Le Kitsch, ovenpå ligger en stor klub, der hedder Fever, og øverst ligger den mest eksklusive klub af alle, nemlig NASA.
Inden i den klub, der hedder Le Kitsch, der er der en lidt hissig stemning. Der er et ret prominent medlem af Hells Angels, som er ret meget oppe at køre. Sådan en aften her, der er der et sted mellem 80 og 100 medarbejdere til stede på de her 3 natklubber til sammen. Og de fleste af dem har deres opmærksomhed rettet mod HA-rockeren. Fordi de ved godt, at når der er et fuldgyldigt medlem af Hells Angels, som er temperamentsfuld på klubben, så skal man lige være lidt opmærksom på, hvad der foregår.
Men det er ikke i stueetagen med den ophidsede HA-rocker, at problemerne i Boldenskov snart begynder.
Mens personalet har deres øjne rettet på den situation, der er nede på Le Kitsch, så opstår der pludselig tumult på Fever.
Der er masser af mennesker i byen denne aften, og Fever er et gigantisk sted, der spiller R&B, og ligesom resten af Boldenskov betragter Hells Angels det som deres territorium.
Der er et dansegulv, hvor der er plads til flere hundrede mennesker. Der er også en lille scene, hvor der for eksempel kan stå nogle DJ's. Og inde i midten af det hele, der er der et lille, sådan lidt underligt aflukket rum, som personalet kalder for spritten.
Det sted, hvor alkoholen bliver opbevaret, er et lille lokale. Og det er også her, at personalet kan tage sig en lille pause i løbet af natten.
Der er 2 grupper til stede. Den ene gruppe er anført af en højtstående HA'er. han har en slags livvagt med, kan man sige, i byen. Det er meget almindeligt. Og så er der et følge sammen med de to. Det er et følge af det, man kunne kalde for hangarounds. Og så er der så de her to fuldgyldige medlemmer. Og det hører også med, at dem, der står i døren, dem, der arbejder på stedet, de har egentlig en rimelig fornuftig dialog med de her HA'er. Det er ikke sådan, at når de kommer, så opstår der en utryghed blandt personalet. Og de har en eller anden form for gensidig forståelse af hinanden. Den anden gruppe, det er en flok fra det, man kunne kalde Blågårdspladsmiljøet. Det er unge fyre med indvandrerbaggrund. Dem har medarbejderne ikke den samme fornemmelse af. De har måske et mere utilregneligt udtryk.
Ligesom gruppen af HA'ere, er gruppen fra Blågårdsplads sådan set også bare i byen for at hygge sig. Men blandt dem er der en person, som de næste mange år kommer til at indtage en fremtrædende plads i den danske underverden. Abde Samad Ben Arabe, eller Lille A, som han bliver kaldt. Aftenen er egentlig forløbet roligt, men på et tidspunkt, tæt på lukketid, tidligt om morgenen, opstår der spændinger mellem Lille A og en person fra rockerslænget.
Hver gang ham idioten han går forbi, så skubber han. Så tænker jeg, fuck det, jeg står med nogle piger nu. Jeg skal hygge mig, og jeg er her for at hygge mig. Jeg er her for at lave ballade, ligesom.
Og det er sådan, at op mod lukketid, så vil man gerne have, at folk begynder at sive ud fra natklubben, sådan så alle ikke skal ud på én gang.
Jeg bliver mere og mere irriteret, du ved, og kan ikke fokusere, om jeg skal føre en samtale med de her tøser, eller om jeg skal koncentrere mig om den der idiot, der bliver ved med at skubbe mig.
Mens det her står på, altså mens aftens gæster, de går mod udgangen, så tørner de her to grupper af HA'er og folk fra Blågårdspladsmiljøet sammen.
Og så gik jeg så over til ham, jeg kan huske, cigaret i munden. Kniven, den var fremme. Så henvendte jeg mig til ham og kigger ned på jorden, mens jeg snakker til ham og siger, hvis du har et eller andet problem, synes du så ikke, vi skulle tage dem udenfor?
Pludselig er der en fra Blågårdspladsgruppen, der trækker en kniv, farer frem mod HA-rockeren og stikker ham flere gange, blandt andet i halsen.
Og så går vi bare til dem, mig, ham, min kammerat. Stak ham der i halsen.
Det er ikke kun HA-rockeren, der bliver angrebet. Hans livvagt bliver også ramt af flere knivstik.
Og midt i den her tumult er der nogen, der råber på hjælp. Og et sted midt i alt det her, der befinder den kvindelige natklubsbestyrer sig. Og hun reagerer temmelig resolut ved at gå hen til HA-rockeren, som jo altså nu ligger på gulvet og bløder voldsomt. Han er en ret stor mand, i hvert fald omkring 91 cm høj, og natklubbestyreren er en 29-årig kvinde og ganske spinkel. Men hun tager fat om ham og trækker ham helt målrettet ind i det område, som hedder Spritten, hvor hun så får lukket døren og holder på hans hals i et forsøg på at stoppe blødningen. Mens bestyreren og rockeren de befinder sig herinde, så er der på et tidspunkt en, der siger udefra, at nu er politi og ambulance ankommet. Og det fører så til, temmelig overraskende, at han lynhurtigt kommer på benene og flygter fra stedet.
Så selvom han har et knivstik i halsen, så løber han væk, fordi politiet kommer?
Ja.
Vi ved ikke, hvordan rockeren kommer væk, men han forlader stedet med det blodige viskestykke mod sin hals. Episoden bliver epokegørende for historien om Hells Angels. Ingen bliver dømt i sagen, for rockeren ønsker ikke selv at anmelde noget, og de mange vidner på natklubben er tavse.
På det tidspunkt, hvor knivstikkeriet finder sted, der er der ca. 140 personer til stede inde på Fiber. Det er selvfølgelig med de to grupper, der kommer op og toppes med hinanden. Men politiet møder simpelthen en mur af tavshed. Der er ingen, hverken fra de to grupper eller fra resten af publikum, der har lyst til at sige noget som helst om, hvad de så den aften. Og derfor så ender denne her sag faktisk med at gå i glemmebogen. Altså politiet grundstøder simpelthen på den måde, at de kan ikke finde nogen vidner, der har lyst til at udtale sig.
Selvom det ikke lykkedes at finde frem til, hvem der stak HA'eren ned, så glemmer klubben det ikke.
Det er en af de øverste karakterer i miljøet, der bliver angrebet på sin egen banehalvdel.
Og hvorfor er det uhørt?
Fordi både inden for selve Hells Angels og i resten af den danske underverden, der har der været en opfattelse af, at de var urørlige konger. Og det har de selv sat to streger under igennem de to rockerkrige, der har været først i 80'erne og sidenhen i 90'erne.
Det her sker kun et par år efter den store nordiske rockerkrig mellem HA og Bandidos, sluttede i 1997.
Det vi binder om at samarbejde.
Om hvad?
Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været.
En blodig krig, hvor der blev brugt bilbomber, håndgranater og panserværnsraketter. Undervejs blev 11 dræbt og 96 såret i hele Norden. Hells Angels kom ud af krigen som landets største rockerklub, og som en del af fredsaftalen får Hells Angels retten til at være i landets største byer. Det betyder, at det for HA's medlemmer er helt utænkeligt at blive angrebet i Københavns natteliv. Men det ændrer knivstikkeriet på Fever på et splitsekund.
Der sker det, at pludselig bliver Hells Angels udfordret fra en helt ny kant, som man formentlig ikke har set komme. Dem, der nu angriber, det er ikke nogen, der går med rygmærker og kører på motorcykler. Det er nogle meget yngre, man kan kalde det indvandrergutter, som ikke har nogen som helst form for respekt for de her efterhånden midaldrende hvide mænd. Og de har en helt anden uforudsigelighed indbygget, og de har en helt anden struktur end det, som HA traditionelt har kæmpet mod.
Hvem er de?
Jamen, det vi på det her tidspunkt kalder Blågårds Plads-gruppen, det er jo sådan en form for på en gang løst sammensat og meget fasttømret struktur. De fleste i det her miljø er nogen, der er opvokset på Indre Nørrebro. Der er rigtig mange af dem, der har en eller anden form for familiemæssig relation til hinanden. Så det er på en gang nogen, som hænger meget løst sammen. De har ikke nogen tydelige uniformer eller logoer eller noget som helst andet. Men de ved alle sammen, hvem hinanden er. Og de viser også meget hurtigt, at de er i stand til at samle en meget, meget stor flok omkring sig.
Nu er Hells Angels altså blevet udfordret af en ny og på det her tidspunkt lidt ukendt gruppering. Og hvis man lægger sig ud med HA, skal man forvente hævn.
De søger at løse den på deres egen måde ved at række ud til Blågårds Plads-miljøet og sige, at det her det er uacceptabelt, og de kræver, at Blågårds Plads-miljøet udleverer den person, der stak HA'er ned den aften på Fiber.
Blågårds Plads, de får beskeden om, at de her personer, der står bag knivstikkeriet, de skal udleveres til HA. Det er man ikke interesseret i. Beskeden fra Blågårds Plads, det er, at hvis I vil have fat i nogle af os, så kan I komme ind og hente dem. Altså underforstået, så må HA troppe op inde på Blågårds Plads og hente de her personer.
Dan Bjerregaard er journalist på Ekstrabladets kriminalredaktion. Og så har han en fortid i Københavns Politis bandeenhed.
Det er jo en form for kriserklæring. Altså, hvis I kommer herind for at hente nogle af vores drenge, jamen, så starter der en eller anden form for krig. De har brugt al den tid, hvor Hells Angels og Bandidos, de har ligget i en krig, en konflikt, der har Blågårds Plads vokset så store. Og nu er de altså på et punkt, hvor de føler, at nu kan de sætte sig op mod Hells Angels. Det vi ved fra kilder inde på Blågårds Plads, det er, at der i den her periode er en helt særlig stemning. Der kommer masser af venner og allierede fra andre bander. Altså, der er bandefolk fra Odense og fra Vestegnen, der støtter Blågårds Plads, og som holder til inde på Blågårds Plads, og er klar, hvis der skulle komme nogle Hells Angels-folk. Der er en stemning af, at nu holder man sammen mod Hells Angels.
Det ulmer på Blågårds Plads. Og ifølge vores oplysninger er det ikke kun bandefolk, der vil modsætte sig Hells Angels krav om at få knivstikkeren udleveret. Det er et helt miljø på det indre Nørrebro, som rockerne er op imod.
Det er ikke et rygmærke, der binder de her personer sammen. Det er familiebånd, det er folk, der er født og opvokset sammen. Og hvis der kommer nogen og vil hente nogle af deres, jamen så har det en konsekvens.
Men Hells Angels sidder jo på toppen af magtpyramiden i underverdenen. Hvordan tør man bare sådan lige at sige, fuck jer?
Det er jo formentlig noget, der sker, fordi man har haft alle de her år, hvor man har kunnet vokse store og stærke, og har langsomt fået en position, der gør, at nu er man altså klar til at udfordre altså Danmarks største og mest magtfulde rockerklub. Der er nogle forhandlinger mellem de her parter, og en af vores kilder, han fortæller, hvordan en toneangivende fyr fra Blågårds Plads, han cykler frem og tilbage mellem Nørrebro og HA's klubhus i Nordvest. For HA, der er det en rocker fra Odense, der er kommet til København for at stå for forhandlingerne. Han har selv palæstinensiske rødder, og det er formentlig derfor, han er udvalgt til at have denne her forhandling med indvandrerbanden fra Nørrebro. Men ifølge vores oplysninger, så kommer der aldrig noget ud af det. Der er ikke nogen fra Blågårds Plads, der bliver udleveret, og HA gør ikke mere ved det. Der bliver Blågårds Plads position i det danske bandemiljø manifesteret. Altså det er det her, der viser, at Blågårds Plads, det er den største og mest magtfulde bandegruppering på det her tidspunkt, og også formentlig den eneste, der rigtig har baglandet til at tage kampen op med Hells Angels og Bandidos.
Her i år 2000 er det de marokkanske brødre, Store Abde og Lille Abde, der leder Blågårds Plads-banden. De er vældigt blandt mange i lokalområdet, og hvis man gik en tur ned ad Blågårdsgade på det her tidspunkt, vil man formentlig se dem holde hof på en lokal kaffebar. Banden er bundet sammen af årlange venskaber og familiebånd. De går ikke med rygmærker og ser sig selv mere som en slags mafia.
Det er dem her, HA ikke ønsker en konflikt med. Det kan hænge sammen med, at det er kort tid efter den store nordiske rockerkrig, og så måske også, fordi i HA's selvforståelse, så er der ikke nogen, der er over eller ved siden af dem. Og alene det at kaste sig ud i en konflikt med Blågårds Pladsgruppen, vil være at anerkende dem som nogen, der er værd at slås med.
Så Hells Angels, de reagerer altså ikke direkte på det her. Hvordan bliver deres forhold til Blågårds Pladsgruppen i årene, der følger efter knivstikkeriet?
I årene efter tåler man hinanden, men vigtigst for forholdet mellem Blågårds Plads og HA er rockeren Brian Sandberg. Han har gjort lynkarriere i Hells Angels, men på et tidspunkt omkring årtusindskiftet, der bliver han smidt ud af HA. Og efter den her udsmidning, der er han taget til Spanien. Da han vender hjem til Danmark igen, så skaber han en tæt relation til Blågårds Plads-gruppen. Brian Sandberg, han får blandt andet en marokkansk kæreste, som han også får barn med. Og tidligere har man jo i Blågårds Plads-miljøet set de her gamle rockere som en flok racister alle sammen. Og her der viser han jo tydeligt, at han er en del af deres familiebånd. Han får et tæt venskab til Lille Abde. De deler mange fælles interesser. Blandt andet så har de en stor interesse for dyre biler og for at gå i byen sammen. Og her begår HA den genistreg, at de endnu en gang optager Brian Sandberg i Hells Angels regi. Og det betyder altså, at de nu har en indgangsvinkel til Blågårds Plads, og på den måde får et godt forhold til Blågårds Plads-gruppen.
Så Brian Sandberg, der blev smidt ud af HA, kom hjem fra Spanien og fik opbygget et forhold til Blågårds Plads. Det ser Hells Angels, og de vælger at tage Sandberg ind i klubben igen. Blandt andet fordi, at han er den perfekte forbindelsesofficer. Da Brian Sandberg bliver optaget i Hells Angels igen, vælger han at fejre det med nye og gamle venner på en ikonisk restaurant i midten af København.
Vi befinder os i slutningen af januar 2005 på restaurant Bali. En restaurant i Lille Kongensgade, lige rundt om hjørnet for Kongens Nytorv midt i København. På sin vis er det en ret undselig restaurant, som nok ikke har været populær på grund af sin gastronomi. Den har meget mere levet af den mystik, der nærmest har været om stedet. Den er sådan på, hvad skal man sige, for sit menukort, der er den mest kendt for en såkaldt rejstafel, som er sådan en lidt underlig buffetret. Det her sted, det har sådan en næsten mytisk status. Det er drevet af en Singapore-kineser, som hedder Roland Tan, som i den danske underverden er kendt som Mr. Big.
Restaurant Bali er et sted, hvor alle fra Københavns underverden kan mødes i fredsommelighed. Det hænger sammen med den særlige status, som Roland Tan, Mr. Big, har i miljøet. En status, der blev meget tydelig, da han i foråret 2020 døde. Til begravelsen dukkede alle klubber og bandegrupperinger op for at udvise en sidste respekt.
Da selskabet er færdig med at spise inde på Bali, hvor der er en rigtig, rigtig god stemning, og hvor Sandberg er stærkt begejstret for at have samlet det her selskab, så går man op ad trappen til den stripklub, der ligger lige ovenover restauranten og fortsætter festen.
Og hvad sker der derop?
Jamen, op på stripklubben, der fortsætter festen så et stykke tid, og på et tidspunkt, så splitter selskabet op, og det er temmelig langt ud på natten. Og herefter, der er der lige noget tid, hvor vi ikke helt præcis ved, hvad der sker.
Det er langt ud på natten. Selskabet består af både HA'er og bandefolk, og stemningen er god. Nogen tager hjem og sover, men for andre er aftenen ikke slut endnu, så de vælger at tage videre i byen på et diskotek i Gothersgade lige rundt om hjørnet. En af dem, der vælger at fortsætte aftenen, er Ludvig. Et højtstående og meget respekteret medlem af Hells Angels. Hvis han havde haft sin lædervest på, ville den være prydet af det sort-hvide drabsmærke. Filthy Few.
Han nyder en særlig respekt i HA, fordi han helt siden starten af 80'erne har været involveret i to meget voldsomme drabsager under den første rockerkrig herhjemme.
Det, der sker nu, vil formentlig være utænkeligt. Få år tidligere er den højtstående HA'er føler sig så tryg, at han er alene i byen med en gruppe fra Blågårds Plads. Men aftenen og stemningen har været god. Brian Sandberg har fået samlet tidligere rivaler, og før han går, siger han da også lige til gruppen fra Blågårds Plads, at de skal passe på Ludvig, som er tydeligt beruset.
Og vi siger til dem, nu passer lige på. Og det er rent faktisk er en af dem, han viser os en kanon, og siger, vi skal nok passe på. Det er bare et ganske mindre ordsprog, man siger, passer lige på.
Men der er noget, der tyder på, at Blågårds Plads ikke mener, at det er deres opgave at passe på en højtstående HA-rocker, som både Lille Abde og Brian Sandberg fortæller i dokumentaren Bandekrigerne fra 2013.
Jamen, hvorfor skulle vi beskytte Ludvig? Vi skulle da ikke en del af HA. Hvem er vi? Er vi HA's håndlanger, der skal beskytte Ludvig? Hvem fanden er Ludvig?
På et tidspunkt opstår der noget tumult, og Ludvig, han ryger i klammeri med nogle af de bandefolk, der er med på diskoteket. På et tidspunkt så sker der det, at en af personerne hopper på Ludvig og stikker ham flere gange i ryggen med en kniv. Umiddelbart efter det her, så forlader Ludvig og hans følge diskoteket og kører afsted i en bil. Ifølge de oplysninger, vi har om denne her episode, der er det faktisk først i bilen, at Ludvig han opdager, at han bløder kraftigt efter de her knivstik. Og derfor så ender det med, at Ludvig og hans kammerater, de kører til Bispebjerg Hospital, hvor han så bliver lappet sammen igen, som de kalder det for. Mens det her knivstikkeri finder sted, der er Brian Sandberg for længst taget hjem og ligger og sover. Og det er faktisk først næste dag, at han får besked om, at det her knivstikkeri har fundet sted. Altså at Ludvig, han er blevet overfaldet på Da Vinci. Og det har han selv sidenhen fortalt, at han var fuldstændig rystet over for at vide. Fordi pludselig så står hans store aften med hele Københavns underverden i et helt nyt lys. Pludselig er der sat et punktum for det. Og fra det ene øjeblik til det andet, så er det fuldstændig utænkeligt, at alle de her forskellige fraktioner, de vil kunne feste sammen igen på denne her måde.
Det gode forhold mellem HA og Blågårds Plads varede ikke længe. Det er nu anden gang, at personer fra Blågårds Plads fører kniven mod en højtstående HA-rocker.
Der er vi jo lidt tilbage i den samme situation som efter Fever, at sådan en type overfald her, sådan en episode, den kalder på det, som bliver kaldt en bytter.
Spørgsmålet, der står tilbage, er, hvorfor skulle Ludvig stikkes ned? På Blågårds Plads er historien, at han sammen med andre fremtrædende HA'ere har forsøgt at værve flere fremadstormende bandefolk fra pladsen. Blandt andet en fyr ved navn Shuaib Khan. Ham, der senere bliver arkitekten bag Loyal to Familia. Vores kilder er i dag i tvivl om, hvorvidt det værvningsforsøg nogensinde har fundet sted. Var det et internt rænkespil i Blågårds Pladsmiljøet, eller blot indtil lejligheden opfundet undskyldning for at retfærdiggøre knivstikkeriet? Men uanset motivet, varsler episoden en ny virkelighed for HA.
Det vi må formode, det er, at de her to episoder, de er medvirkende årsager til, at man i Hells Angels begynder at kigge på, hvad er det, vi skal gøre fremover, fordi nu er vi altså op mod nogen, som ikke er interesseret i at bakke ned. Og så tror jeg også, man skal se på, at Hells Angels godt kan se, at de har brug for et generationsskifte. Altså mange af dem er veteraner, de har været med i tidligere rockerkrige, og nu skal der nyt blod ind i den her klub, som kan tage kampen op mod de her indvandrerbander.
Og hvad bliver det modsvar, der kommer fra Hells Angels?
Modsvaret bliver, at flere toprockere fra Hells Angels, Jynke, Brian Sandberg og en, der går under navnet Basker Hans, de bliver førende i at samle denne her gruppe unge, voldsparate, overvejende etnisk danske drenge, der skal tage kampen op mod indvandrerbanderne. Og det er det, der senere bliver til AK-81.
I næste episode af Bandeland skal du høre om grundlæggelsen af HA's støttegruppe AK-81, der tager kampen op mod de nye indvandrerbander, og hvordan en person og en række tilfældigheder starter HA's blodigste krig de seneste 20 år.
Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.